In Barddonic here, Sir Gawain and the Grain Knecht, Sir Gawain and Marhag Gwair, yw romance a breeze a dro the Gawain. Ni warin ni piw o yn prydydd, a sgrif yn chweddol yn Sausnec Craes, yn second hunter yn peswar ddegfes cansfleddyn. Yn chweddol yma Arthur Mitern, a'i farhogion yn Camelot, de halen yn fleddyn, pan rele entre war farach gwer marhag uncoth huges bras, a gef gwer yn tien. A ma bôl yn ei ddorn, a gyfel gwari rag yn saison, ef a re challenge the onan yn farhogion i wesgel gan si fôl, war a condition ef i honan, the gaffes chance, the re bobm cepar then marhag, orth pedden bleddon ha deydd. Sir Gawain a gebmer yn challenge, hag a wesg yn marhag gwer gansyn bôl orth i ddibedna. A'n marhag a ddereb yn pedyn trehi sy'n i ddorn, a'n pedyn a lefer bos reis the Gawain suffra strocus cepar yn chapel gwer nes y bleddon. Pan fo yn fleddon ogys tremenis, Gawain a ddalath war ei ffordd, hag y ddi dde gastel bras, mae ma Sir Bertilac tregis gan si reg, neb yw por seimli. Nyn sys i yn chapel gwer mes diw fildir a bela lena. Ternos a ma Bertilac o mos yn mes o thelchia. So cyns di berth ef a gawain a ra accord i ag y diw, dde rydd i gele, pyn ag ol dra a renans caffos dres yn jeith. Pan fo hi gor ti gili sy'n cerdd, ar loddus Bertilac a chwela sediwsi a gawain. Ni raf a omri ddeddi, saw rag ewn cortesi a maf oth a lawa ddeddi ri bai ddoddo. Gwarddiwa Bertilac a re carw the gawain, a gawain a re baidd o ddwef. Yn second gorddiwa, Bertilac a re bora gwyls the gawain, neb a re diw fai ddoddo. Yn tresajorna, ni ra gawain omri then reg na neil. So hi a re ddoddo grigis a awrlin, neb a fydyn ni wethau ddi warth pub pistic. Yn gorddiw yna, nyn sys i gawen o menegis the Bertilac a dro then grigis. Ternos yma gawen o mos then chapel gwer, a wos y tri a sai, ni eil yn marag gwer i bistiga. Enne, yn marag gwer a leferi honen dde fos Bertilac, chanjis i semlant dre bistri. Ethiw gawen methic, na rigef confessia a dro then grigis. Saw Bertilac yn gelw yn gwele marhag bythgweth y fe. A ma lias element Celtic yn chweddol na. Hag y tho, nins yw y marth martesan, a fe yn barddonic composis yn Cheshire, por ogos de orion Cembra. Nicholas Williams, Dulin, Warthorn.